Upozornění. Tento pořad je určen výhradně pro vlastní potřebu těžce zrakově postižených osob. Neautorizované kopírování, rozšiřování a veřejné provozování je s ohledem na autorská práva vztahující se k dílům v tomto programu obsaženým v rozporu se zákonem. VOKO.
VOKO. Vítejte při poslechu říjnového vydání audiožurnálu VOKO, který pro vás měsíc co měsíc připravuje v pražském studiu Ateliér občanské sdružení Vision. V tom dnešním uslyšíte exkluzivní rozhovor s hercem Michalem Dlouhým. Nabídneme vám také vzpomínku na doktora Přemysla Donáta, významnou osobnost ze světa nevidomých a zrakově postižených. Chybět nebudou také informace, zajímavosti, aktuality, recenze nových audioknih a samozřejmě hudební tip. Dobrý poslech vám přejí Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Posloucháte VOKO.
Audiožurnál VOKO.
Rozhovor.
Říjnovému vydání našeho audiožurnálu poskytl exkluzivní rozhovor herec Michal Dlouhý. Michale, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Letošní sezóna už běží pár týdnů a tak bych se chtěl zeptat, co jsou teď ty aktuální věci, kde vás můžou naši čtenáři, respektive posluchači, navštívit, vidět, slyšet.
Tak mám dvě představení ve Švandově divadle. Jedno se jmenuje Kdo je tady ředitel, Lars von Trier, a druhé se jmenuje Kurs negativní myšlení. Pak mám jedno představení v Rokoku, Gogolovi hráče, a to je vlastně asi tak všechno, co vám teď můžu v současné chvíli nabídnout.
Mm-hmm. Pokud se týče vaší práce pro film nebo pro televizi, co se v tomhletom směru děje teď aktuálně?
Teď momentálně aktuálně natáčíme s Filipem Renčem pokračování seriálu Sanitka, kde jsem dostal roli doktora Bláhy. Je to největší proutník z této řady. Takže to bude těžký to obhájit doma. Nicméně zase mě to donutí trošku pracovat s tělem, protože člověk, ano, aby si neutrhl ostudu, tak musí trošku vypadat. Takže ono něco zlýho k něčemu dobrýmu. A musím říct, že jsem po dlouhé době jsem strašně rád a s chutí přečet všechny scénáře, protože si myslím, že to bude důstojný nástupce té první řady, a jak máme z poslední doby zkušenosti, když se nastavují ty slavné seriály, tak to zatím nedopadlo, přiznejme si, moc dobře. Takže doufám, že tenhle pokus o nastavení Sanitky, že bude mít lepší osud.
Mm-hmm. Mluvili jsme zatím o věcech, tak říkajíc, pracovních, a tak bych se vás zeptal, co jsou věci, které vás těší, kterými se zabýváte v čase, kdy nejste na jevišti, kdy netočíte. Co jsou takové vaše oblíbené činnosti?
Tak nejoblíbenější činnost momentálně je věnovat svůj volný čas svým dětem. To je prostě radost. Já mám 14-měsíční Karolínku a 3,5-letou Aničku, a to vám dá zabrat, to je nádherný, a nemluví o tom, že opravdu tam člověk vidí, co to je přirozenost, jak by se člověk měl vyjadřovat, jak by měl hrát, protože tohle umět, co umějí ty děti, tak myslím, že jsem geniální herec, ten nejlepší na světě. Takže to je vlastně taková jako první věc. A druhá věc, se snažím samozřejmě udržovat trošku kondici, takže když to jenom trochu jde, tak trávím čas na tenisových kurtech se svým oblíbeným tenisem.
Mm-hmm. Náš časopis je určen posluchačům nebo čtenářům, nevidomým nebo těžce zrakově postiženým, mm-hmm. lidem, kteří logicky ve svém životě překonávají hodně nestandardních těžkostí. A mě by v téhle souvislosti zajímala jedna věc, jestli vy sám osobně máte, nechci říct recept, ale nějaký způsob, když se dostanete do obzvláště komplikovaných osobních životních situací, jakým způsobem se k ním postavit, jakým způsobem je překonat.
Tak já jsem vůbec životní optimista, takže já kdykoliv se stane něco špatného nebo se dostanu do nějakých úzkých, tak se snažím okamžitě na tom najít ty pozitivní věci a ty klady. Ono všechno se dá totiž přetočit, že něco zlýho k něčemu dobrýmu. Jo? Vždycky se to dá, když jenom trošku chcete, tak si najdete prostě nějaký odůvodnění, proč se to stalo a že to je vlastně k něčemu dobrý. Takže to je moje taková první metoda, jak já vlastně pracuji s těma špatnýma stresovýma situacema. A pak, jak jsem vlastně zmínil to představení Kurz negativního myšlení, já tam hraju vozíčkáře a můžu vám říct, celá ta vlastně práce, celé to zkoušení bylo tak strašně poučující pro nás vlastně zdraví, že já se od té doby trošku jinak dívám taky na svět, trošku jinak na život, protože si opravdu jsem měl možnost aspoň trochu nahlídnout do světa postižených a musím říct, že tyhle lidi, když oni se můžou smát a bavit a umějí se smířit s osudem, proč my s těma našima malichernýma věcma bychom se měli trápit?
Mm-hmm. Dá se tedy říct, co vám to zkoušení a vlastně hraní v tomhle představení přineslo za takovou zásadní a největší zkušenost?
To je, ono vlastně celý ten příběh je o tom, ono to zní Kurz negativního myšlení, ten příběh vlastně ukazuje na to, že člověk se musí dívat na svět takový, jaký je. To je vlastně vůbec finále a myšlenka celé hry. Neměl by si namlouvat, že to prostě není, že to nebylo, nebo že to není vaše vina, když třeba v případě, když je to vaše vina. Je to věc postavit se opravdu čelem k té situaci a k té věci a přiznat to a vám se uleví. Vy se najednou postavíte do role tak a teď co dál. A nemusíte to schazovat a házet na někoho jiného nebo někam jinam, nebo se lživě prostě odpoutávat od té reality, od té skutečnosti.
Mm-hmm. Takže dá se to shrnout i do věty brát věci tak, jak ve skutečnosti jsou.
Přesně tak.
Tak já moc děkuju za rozhovor.
Ráda se stala.
Děkuju.
Posloucháte Voko. Voko noviny.
Aktuality nejen ze světa zrakově postižených.
Pondělí 5. prosince od 12 do 18 hodin se v prostorách Pražské křižovatky, odsvěceném kostele svaté Anny na Starém městě, uskuteční již 7. ročník tradičního mikulášského charitativního bazaru. Stejně jako v předešlých letech, i letos bazar nabídne vedle možností nakoupit si v předstihu vánoční dárečky a jejich koupí přispět na dobrou věc, také setkání se vzácnými hosty, doprovodný hudební program, mikulášskou nadílku a v neposlední řadě také ojedinělou možnost navštívit unikátní prostor Pražská křižovatka. Hlavním organizátorem akce je nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Na její pozvání se této bohulibé akce zúčastní i další neziskové organizace. Nadace Charty 77, Konto bariéry, Člověk v tísni, Výbor dobré vůle, Mama Help, Domov svatého Karla Boromejského a Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského, Helpes, Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, Voice Camp, T-Comfort EU, Nadační fond Slunce pro všechny, Domov svaté rodiny a chráněná dílna Amano. Průvodkyní programem bude herečka Kateřina Hrachovcová-Herčíková, která představí jednotlivé neziskové organizace, jejich činnost a výrobky, které nabízejí. Spolumoderovat bude také paní Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady nadace Vize 97. Pokud mu zdraví dovolí, bazaru se zúčastní také pan ex-prezident Václav Havel. Dále se návštěvníci mohou těšit například na Kateřinu Brožovou, Jiřího Lábuse, Anetu Langerovou, Simonu Postlerovou, Jana Potměšila a řadu dalších známých osobností.
Posloucháte Voko.
Nevidomí hrají golf. Nevěříte? Ku příkladu ve Spojených státech proběhlo v srpnu celonárodní mistrovství v tomto elegantním sportu. Jeho vítězem se stal David Medor, který ztratil zrak v 18 letech při autonehodě, ale svého milovaného golfu se rozhodně odmítl vzdát. Mistrovský titul vybojoval už v roce 1977 a letos svůj triumf zopakoval. Jak takové golfové utkání nevidomých vypadá, popisuje zakladatel juniorského programu Asociace nevidomých golfistů ve Spojených státech Joseph McCord. Říká, Jediný rozdíl mezi vidícími a nevidomými golfisty jsou asistenti, kteří pomáhají při odstřelu míčků. V popředí je tu samozřejmě otázka důvěry. Nevidomý golfista musí mít jistotu, že se může na svého parťáka plně spolehnout a tak dosáhnout co nejlepšího výsledku.
Posloucháte Voko.
Pane, vy jste ová. Jsou Češi přechylováním cizích příjmení úchylní? Ptá se Jan Malinda v magazínu Dnes. Zemřela Amy Winehouseová nebo Winehouse? Vyhrála Wimbledon Petra Kvit nebo Kvitová? My tápeme, ale tenisový svět má jasno. Její tatínek se jmenuje Jiří Kvitová. Do češtiny si kvůli přechylování kopne kdekdo, ale jasné řešení vám jeho odpůrci nenabídnou. Typičtí odpůrci přechylování uvažují jako novátoři, kterým připadá lepší, že ve Velké Británii se jezdí po silnicích vlevo a tak křičí a dupou, aby se stejně jezdilo i u nás, leč odmítají, že bez přestavění dopravních značek a semaforů na opačnou stranu silnic, tedy bez změny celého systému, se brzy vybourají. Nabídnete-li jim pak, aby si jízdu vlevo po silnici bez změn systému vyzkoušeli, moc o nich neuslyšíte. Začnu rozhovorem, který nám před půl rokem poskytla Michaela Maláčová, jež přijala příjmení Bakala. Po jeho otištění jsem na Facebooku objevil postřeh čtenářky Markéty Holanové. Promyslela paní Michaela i fakt, že pokud bude se svou dcerou například na fotografii, může popisek vypadat i takto. Šaty obou Bakal byly opravdu hezké. Nebo by spíše ocenila formulaci šaty obou Bakala? Jak zní nejčastější námitka proti příponě ová? Znamená to, že jako žena jsem mužův majetek, zdůvodnila svůj postoj režisérka Olga Somerová. Je to však velký omyl, jak dokládá jazykovědec a bývalý vedoucí katedry českého jazyka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Oldřich Uličný. Tak především příponou ová se samozřejmě nepřivlastňuje, tu si někteří pletou s příponou ova. Přípona ová vyjadřuje jen vlastnost, přenáležitost. Barvy fialová, růžová, příslušným kytkám barvu nepřivlastňují, jsou jenom jako oni. Analogicky paní Nováková je jako pan Novák, oba rovnoprávně patří k rodině, v níž muži se jmenují Novák, ženy Nováková. A do mýtu o přivlastňování se už vůbec nehodí přípona A u mužských příjmeních typu Novotný. Paní Novotná je nepřivlastňovací přídavné jméno. Jak znějí další oblíbené stížnosti odpůrců přechylování? Třeba, že v cizině podle příjmení nepoznáte, mluvíte-li s mužem nebo se ženou. A to je rovnoprávnost. Celé týdny jsem jezdila v metru kolem reklamy na knihu Tisíce planoucích sluncí. Na obálce byla žena v šátku a nad ní jméno Khaled Hosseini. Křestní jméno mi nic neasociovalo a tak jsem se automaticky domnívala, že se jedná o autorku. Pak jsem si přečetla recenzi a ejhle, autorem je velmi mužně vypadající muž. Nicméně nemám pocit, že by mi nějak uškodilo žít nějakou dobu v mylné představě o autorově pohlaví. Autorkou této poznámky je přední česká feministka Michaela Marksová-Tominová. Už klídne se nad tím při večeři má přítelkyně. To je zajímavé, že když zejména nepoznáme pohlaví, je to podle téhle logiky osvobozující a rovnoprávné. Ale když řekneme, že se pořádal kongres psychiatrů, je to pro ženy ponižující, protože tím vytváříme dojem, že tam nebyla ani jedna psychiatrině či psychiatrička. Nezdá se vám také, že tyto dvě snahy, boj za vymýcení přechylování upříjmení a naopak válka za přechylování profesí z téhož feministického tábora si poněkud protiřečí? A co na to Michaela Marksová-Tominová? Nikdo nespochybňuje, že by se mělo z českých příjmení ová vyškrtnout. Proč ale musíme komolit příjmení cizinkám? A stojím si za tím, že se nezblázním, pokud nevím, jestli je autorem knihy muž nebo žena, říká. Ale u nás ten rozdíl jasně poznáme. Neměli bychom tedy zrušit ová i Češkám? Cizinky přece nemůžou být ve výhodě na dnesu. Ten text je starý už 2 roky a nevím, v jakém kontextu jsem ho napsala. Nevím ale o nikom, kdo by říkal, abychom ová zrušili i u českých příjmení a abychom tím zrušili rody a používali jen jeden, říká. Proč ne? Pak bychom byli konečně v rovném postavení. Češky, cizinky i všichni muži. To bychom samozřejmě byli, ale to nejde. No právě. Další oblíbená výhrada těch, které přechylování rozčiluje, zní, že tím příjmení pozměňujeme. Ten, kdo takový argument proti přechylování ženských jmen užije, si neuvědomuje, že v češtině pozměňujeme i mužská jména, když je skloňujeme. Skloňujeme jména spisovatelů Faulknera, Hemingwaye i Goldoniho. Vysvětluje Světla Čmejrková, vedoucí oddělení stylistiky a lingvistiky textu Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Českým vzorům přiřazujeme většinu cizích příjmení, včetně jmen prezidentů Cartera, Bushe i Obamy, a vlastně ani nevíme, zda to Carterovi, Bushovi či Obamovi připadá zvláštní, když k jejich jménům připojujeme české pádové koncovky, dodává. Mimochodem, jak se vám líbí věta, na letišti přivítali Baracka Obamu a Michelle Obama. Není náhodou pan Obama diskriminován? Čestnou výjimkou z rady odpůrců přechylování, kteří si troufnou najít řešení, jak cizí ženská příjmení skloňovat, je tenistka Sandra Kleinová, která komentuje turnaje pro stanici Eurosport. Skloňování je zapotřebí, v tom jsem trochu nahlodaná, přiznává. Třeba ženská příjmení končící na A se s trochou vůle skloňovat dají. Třeba hráčka Flavia Peneta o Penetě s Penetou. Ale chápu, že univerzální řešení to není a u ostatních jmen si musím pomáhat citem, říká. Můžete se vztekat, nadávat, ale přichylování není rozmar. Je to zkrátka způsob zařazení ženského příjmení do gramatického systému češtiny. Čeština je flektivní jazyk, což znamená, že slova ohýbá, je to její podstata. A jazyk je dědictví, z něhož se nám dnes něco může více hodit a něco méně, ale je to naše mateřština, k jejímž zásadám je třeba mít úctu, říká Světla Čmejrková. Námitka, že v angličtině to jde, tak proč by to nešlo v češtině, neobstojí. Angličtina až na naprosté výjimky slova ohýbat nedokáže, za to si vypomáhá pevně daným slovosledem ve větě. Tím základním je podmět, sloveso, předmět. Díky tomu pak každý v Americe pochopí, kdo zvítězil, zazníli Pechstein porazila sáblík. V české větě by ale mohly vyhrát obě rychlobruslařky, byť samozřejmě tušíme, že zvítězila sáblíková, protože ta je přece neporazitelná. Pomáhejme si v orientaci křestními jmény, zní další rada. Fajn, jen si to pěkně komplikujme. A zkuste to poradit Robertu Zárubovi, když komentuje ženský hokej a má na popsání zběsile rychlé útočné akce, kde si puk předají 4 čínské hráčky 2 sekundy. Pokud o vás rovnou neomlátí mikrofon, vykáže vás z komentátorského stanoviště na 5 minut plus do konce utkání. Mimochodem, jak dobře se vyznáte v tom, která anglická křestní jména jsou mužská a která ženská? Malý test. Lauren, Rowan, Bailey, River, Kai, Azul, Raven a bez pomoci internetu, prosím. Agatha Christie, Angelina Jolie, Marilyn Monroe. U těchto příjmení jsou odpůrci přechylování na koni. Jelikož se jedná o všeobecně známé jméno, až jakousi značku, jazykovědci podlehli a dovolili tato příjmení nepřechylovat. Otázkou je, v jaké podobě uvádět jména jejich matek, protože ty světovými celebritami nikdy nebyly. Zuřivý dav to ovšem pochopil jako zvednutí stavidel a tak se tím ohánějí všichni, kdo vidí v přechylování prznění a nikoli v účel. Bohužel ne každý si uvědomuje, že povolení těchto výjimek není výstřel z aurory vyhlašující válku za rovnoprávnost, ale spíš řešení problému, že příjmení zmíněných dam končí na 2 samohlásky. I-E, O-E, A-E. Jazykovědec Oldřich Uličný připomíná, že ty, které nepřechylujeme, spojuje i lehká branže, kterou se živí. Obvykle jde o herečky, modelky a zpěvačky. Všimněte si, jak s přechylováním cizího příjmení zachází Karel Čapek v dramatu Věc Makropolos, upozorňuje Uličný. Jméno hlavní postavy se ve hře objevuje v podobě Marty i Martyová. Nepřechýlené podoby užívají jednak postavy z uměleckého prostředí, jednak uklízečka, charakterizovaná i jinak jazykem nespisovným. Postavy společensky výše postavené a vzdělanci užívají většinou podoby Martyová. Čas od času naše ová zamotá lidem ve světě hlavu. Když se během tenisového Wimbledonu pokusil britský deník The Daily Telegraph odhalit soukromí Petry Kvitové, uvedl, že její tatínek se jmenuje Jiří Kvitová. Bylo by dětinské stavět názor na tom, že naše přechylování je mstou za to, že nám světové velmoci upírají ve svých jazycích háčky a čárky. Berme to spíš jako ukázku, že přechylováním cizích příjmení nejsme exoti, jak se někteří snaží většinu společnosti přesvědčit o své pravdě. Ostatně příkladů, kde se v jiných jazycích mění jméno, často radikálně, je víc. Pobaltské jazyky přepisují jména foneticky, srbština i v případě, že je zapisována latinkou. Pokud chcete žít na Islandu, musíte přijmout tamní jmenný systém. Arabové přepisují jména běžně, neznámé znaky nahrazují. Č, například tš. Naše příjmení by mnozí z nás nepoznali ani v čínštině a japonštině. Jak poníženě se asi musí cítit Alexander Ovečkin, když z něj v USA dělají Ovechkina? No, patrně je mu to fuk, když má v kapse smlouvu na 11 milionů dolarů ročně. Na rovinu. Kdybychom opravdu chtěli být nejkorektnější ze všech korektních, museli bychom uvádět ruská jména azbukou a čínská tamními znaky. A ještě jedna úsměvná historka. Radekas Johnas. Pod tímto jménem vyšla v roce 1989 Radku Jónovi v Lotyšsku kniha Memento. Zjistil to až po vyštištění knihy a dost ho to vykolejilo. Pikantní bylo, že když jsem se podivil, co mi to provedli, opáčili, že to dělají všem, vypráví. Odvezli ho pak na jedno z ryšských náměstí, kde stála socha Lenina, pod níž bylo napsáno Lenins. Smál se. Mohl bych tu provokovat dál, třeba že někdo považuje přirozenou potřebu češtiny přetvořit Margaret Thatcher na Thatcherovou za brutální komolení, ale nevadí mu zaletět si na víkend do Paříže místo do Pary. Možná ale skutečně dojdeme do doby, kdy ve snaze nikoho ani v nejmenším neurazit vyjde zpráva. London Wimbledon viděl, viděla, vidělo, výhra darovaná Azarenka kvit.
Posloucháte Voko.
Voko.
Můj příběh.
Každá ženská ocení toho věčního kluka určitě.
Pravda, že on když teda si něco usmyslel, tak za to opravdu bojoval a nevzdával to.
Kdyby tady byl Přemek a měl by to zkráceně vyjádřit, tak by se ozvala kletba a potom by řekl, ty to musí jít.
Přemysl Donát se narodil 6. března 1954 v městci Králové. V 8 letech utrpěl vážné zranění při výbuchu rozbušky, při němž přišel o zrak, levou ruku po zápěstí a dva prsty na pravé ruce. Navštěvoval pak základní školu pro nevidomé, gymnázium pro mládež s vadami zraku a v roce 1981 absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul JUDr. Intenzivně se zajímal o práci v oboru, ale pro svůj handicap byl soustavně odmítán. Zaměřil proto svůj zájem na techniku, počítače a kompenzační pomůcky. Od roku 1984 pracoval ve svazu invalidů a v roce 1988 spoluzaložil družstvo invalidů Spektra. To přineslo postupně práci 200 postiženým spoluobčanům. V roce 1989 se stal jedním ze zakladatelů České unie nevidomých a slabozrakých a založil si také soukromou firmu na výrobu kompenzačních pomůcek. V roce 1995 zpracoval projekt na výrobu brailleských řádků. V osobním životě se mu dařilo méně než v životě podnikatelském, když ho krátce poté opustila jeho první manželka se dvěma dětmi. Do všeobecného povědomí se pak jméno Přemysla Donáta zapsalo také nekompromisním bojem o odpíraného syna. Bojem, který nakonec přispěl i ke změnám v zákonu o rodině. Společně s Tiborem Kiktou pak Přemysl Donát založil a vedl občanské sdružení Integrace. Znovu se oženil a stal se potřetí otcem. Práci pro nevidomé a zrakově postižené v občanském sdružení Integrace se věnoval až do své tragické smrti 5. července roku 2010.
vždycky si hrozně zakládal na tom, že se narodil v Městci Královém jako Přemysl Otakar II. A z toho měl vždycky velkou radost. On se narodil do rodiny, která byla taková velmi zvláštní a jako taková neklidná, protože pocházeli v podstatě z Kněžic, což je kousek od Městce Králového. A ta rodina byla taková odjakživa rozštěpená. On se tomu smál, říkával tomu Romeo a Julie kněžičtí, protože tatínek ten pocházel ze sedlácké rodiny a maminka, ty zasmívaly hospody, takže to byla taková jako neslučitelná dvojice klanů. A možná, že i tenhle jako rodinný neklid a napětí, protože se to promítalo do toho manželského vztahu, myslím si, že to na něj mělo nějakým způsobem vliv. Když mu bylo asi 8 let, šel na začátku třetí třídy do školy, tak vynašel někde rozbušku, zřejmě pocházela od toho, že jeho tatínek se tenkrát živil lámáním kamene, tak možná si někde doma schoval nějaký kus materiálu z práce. A malýho Přemka poslala maminka pro chleba a on stál v té frontě v krámě a vrtal se v rozbušce a ta vybuchla. Takže v podstatě jako poměrně malej přišel o zrak a o ruku a vlastně to taky znamenalo, že absolvoval první dvě třídy formálního vzdělání, takže vlastně až do svého dospělého věku se podepisoval vzorově krasopisně stylem jako ta druhá třída, Přemysl Donát.
Vzpomíná manželka Jitka Donátová.
On měl vůbec pohnutý osud, právě i z té rodiny to plynulo, že musel překonat hodně překážek už vlastně od útlýho věku, protože to, co se mu stalo, ten úraz, tak se zřejmě promítlo i do psychiky jeho maminky, která teda bývala labilnější, ale on, protože už od mládí působil tak jako dospělé a hodně chytře a vynalézavě, tak ta maminka se v něm vždycky hodně jako viděla a hrozně mu fandila a měla pocit, že to je ten syn, který dokáže velké věci a pak najednou, když v 8 letech teda takhle malý dítě přijde o zrak a o ruku a na druhý ruce mu zbydou jenom 3 prsty a tak z toho byla taková psychicky horší, nevěřila, že by tohle někdy mohl překonat a protože vlastně tahle velká naděje, která se jí tím zlomila, tak ji asi nepřidala úplně na psychický rovnováze a když bylo Přemkovi 10, tak ona spáchala sebevraždu. Takže on vlastně v podstatě od nějakého mladšího školního věku na tom byl hodně těžce. Od začátku prostě vždycky chtěl být něco jako zámečník nebo vynálezce nebo technik, což samozřejmě s tím postižením tenkrát si neuměl nikdo vůbec ani představit. A tu právničinu nikdy nedělal a vždycky inklinoval k takovým jako technickým vynálezeckým oborům. A potom takovým organizačním řídícím. No, to byly jeho dvě takové profesní cesty.
Táta byl hrozně činorodý a bavilo ho všechno, co se týkalo nějaký techniky, nebo nejenom techniky, ale co bylo nějak prostě trochu zajímavý a byl to hrozně široký záběr, jako nebyly to jenom věci z jednoho oboru.
Dodává syn Přemysl Donát.
Od toho, že jsme někde na Libři kopali krumpáčem trativo, ještě s Jindrou Hegru tenkrát a učili jsme se, jak seknout tím krumpáčem, aby člověk stáhl opravdu jenom tu kolmou vrstvičku v tom hlubokém příkopu, který dělá, aby to nebylo jenom zaseknutí krumpáče a tím by to končilo, že jsme se opravdu učili takhle kopat, včetně toho Přemka, který těch končetin měl poněkud míň. Byly to věci, které mě občas naprosto fascinovaly, do dneška nechápu, a už se to asi nedovím, dokázal zatlouct drobný hřebíček. Hřebíček tak akorát do prstů. Jo? Když se o to člověk pokusí jednou rukou, to znamená v jedné ruce máte držet ten drboučký hřebíček a současně i kladivo a nekoukáte, tak je to zatracený problém. Nevím. Do dneška nevím, jak to dělal, ale dokázal ho opravdu zatlouct přesně tam, kam potřeboval.
Říká Jiří Mojžíšek, přítel a kolega.
Tak v tom domu tady v garáži, tam prostě stojí velký soustruh, je tam stolní vrtačka, jsou tam dvě frézky a ty všechny on normálně obsluhoval. Jo. On prostě si koupil stroj a už pomalu na té ruce nebylo, kde by ještě mohl mít úraz, ale fůr a úrazů rukou absolvoval právě při práci na těchto těch mechanických strojích. Jo. On prostě byl schopen si to ocejchovat značkama tak, aby prostě znal a mohl kontrolovat posuny těch strojů. I nejenom třeba při konstrukci brázkých řádků, ale i třeba při úplně obyčejných činnostech doma, nějaký zavěšení poličky sofistikovanější nebo tak. On prostě si to vymyslel, odvrtal, vyřezal. Já mám báječnou vzpomínku, když vlastně jsme se vzali a já jsem sem přišla jako nastálo do Rožďalovic, tak jsem mu říkala, vyženil si dvě kočky, s tím musíš počítat, prostě ty já nemůžu nikam dát, ty musí jít s náma. Ale oni potřebují průlez z domu prostě dolů do sklepa. A říkal, jasně, vyrobíme. A teď takhle prostě s těma svýma zbytkama rukou vysadil ty dveře do sklepa, takhle si je přepoložil na koleno, vzal pilku, si tam jako vyryl nějakým starým kružítkem podle nějakého CDčka, takovou prostě díru kulatou a tu prostě začal řezat se strašně usilovnou nějakou pilkou na železo, nebo co mu zrovna přišlo prostě pod ruku. Vyřezal ten otvor a jak takhle měl na kolenou ty dveře, tak chytl takhle kočku, která byla nejblíž a takhle protahoval tím otvorem, jestli se tam opravdu vejde. A pak velmi spokojeně dveře dál zasadil a říkal tak a teď mají kočky pokoj. To byl jeden z jeho nejvýraznějších rysů, měl prostě rád děti. Pro děti by opravdu udělal všechno a od toho se vlastně odvíjí i to, že když jeho syn vyjádřil přání, že teda by chtěl být s tátou po rozvodu, tak on prostě konstatoval, ano, synu, zařídíme to. Jo. A měl k Přemdovi ohromný vztah, stejně jako i k dceři, k Janičce, k tomu nejmladšímu Hanušovi, v podstatě taky, sice Hanušovi bylo 8 měsíců, když táta umřel, ale fůra otců do té doby v podstatě vidí jenom takový jako řvoucí mimino, ale on už se ho snažil nosit na koni a vyrážet do okolí a strkal ho do trávy na louce.
Jak mě táta učil třeba na zahradě hodiny, my jsme si vlastně postavili z nějakých dřevěných tyček jsme zapíchali do trávy normálně jako čísla nebo prostě kruh a potom vlastně s provazem mě táta učil hodiny. No. Táta byl moc dobrý táta, vlastně já jsem vyrůstal vlastně asi 5 nebo 6 let, teďka nevím přesně, jenom s ním, kdy jsme vlastně bydleli v Rožďalovicích na takový menší vesnici, na menším městě. A tam mě vlastně, já jsem chodil do domácí školy, kde mě teda vlastně učil on, takže on mě sám učil nějaký základy češtiny, matematiky, prostě všechny takové ty předměty, které teda spadají do nějakého toho prvního stupně na základní škole. Naučil mě vařit, kdy jsme teda opravdu fungovali vlastně v podstatě jenom my dva. A tady ty všechny věci naprosto zvládal a myslím si, že je zvládal, troufnu si říct, že je zvládal určitě i líp než spoustu normálních nepostižených lidí. Takže já si myslím, že na jedničku.
Byl to člověk, on na jednu stranu, protože musel se práce světem jako od malička velmi jako tvrdě a prostě doslova si tam vydobít to svoje místo, tak dokázal jednat s lidmi i s velkou mírou agresivity, až třeba krutosti a jako hodně, hodně tvrdě. Jo. A na druhou stranu měl nesmírný sociální cítění a když někdo potřeboval pomoc, tak mu opravdu velmi pomohl. On byl nesmírně jako vynalézavý, kreativní a s tím souvisí určitý druh hravosti. Jo. Hravosti a veselosti, to prostě každá ženská ocení toho věčního kluka určitě. Jo. Samozřejmě, že to sebou nese ty zápory, no ale tak jako bez nich by si ty chlapy nehrály. Že jo. Jo. Jako mě to na něm prostě bavilo.
jako třeba recese s prezidentovým kyčelním kloubem?
Kauza kyčelní kloub vznikla tak, že Přemysl Donát si vsadil při poslední volbě prezidenta republiky, že Klaus se prezidentem nestane. A jelikož všichni víme, jak se nakonec prezidentem stal, tak Donát nejenom, že přišel o peníze, ale i o zbyteček iluzí. A to, když pak pan prezident absolvoval tu operaci, tak toho přimělo k takové soukromé pomstě prohlásit, že tedy ten vyoperovaný kyčelní kloub vydraží. Samozřejmě ta kauza má mnoho rozměrů, protože poukázala na slabiny zacházení s ostatky při operacích a na to, jak komunikuje hrad a vůbec jak fungují novináři. To byla velká sranda sledovat. Vyvstaly tam různé právní otázky, zda kyčelní kloub je ostatek, takže jestli je to hanobení ostatků, nebo jestli je to orgán, jestli to není obchodování s orgány, zda to může být relikvie a kdo vlastně určuje, co je a není relikvie. No a k tomu možná by vám řekl víc Přemysl Donát mladší, protože ten byl jmenován na tiskového mluvčího.
Jasně, to byla hrozně krásná akce, no. A jinak celá ta akce vlastně, ten prodej, nebo pokus o ten prodej, nějak vypukla, když jsme odjeli na dovolenou, kde jsme teda měli připojení k internetu a vlastně, když jsme se vždycky odpoledne, když se přišli vlastně z pláže nějak domů, naobědvali jsme se, tak jsme vlastně, to zašlo na Aukru, na dražebním serveru, tak tam jsme vlastně sepsali teda nějakou tu prodejní kartu a to jsme teda odstartovali a zároveň jsme vlastně napsali do několika českých právě deníků nebo novin teda, že se něco takového chystá. No a sledovali jsme nějak ten vývoj a vlastně během asi týdne nebo 4 dnů, dejme tomu, se to nějak už právě objevilo v těch novinách. Nejdřív to byla jenom nějaká menší zprávička, potom to teda převzali i ty ostatní jako noviny, byl to teda za začátku vlastně jenom nějaký bulvár, ale potom zkusili jsme vlastně napsat i do televize. No a tam se na to chytla teda televizní stanice Nova, kde jsem si domluvil nějakou schůzku, když se o tom promluvíme, o celý té věci. No a při té schůzce, která se teda odehrála potom už v Praze, když jsme se vrátili, tak tam mě vlastně natáčeli skrytou kamerou. No a to se potom dostalo jako první zpráva ještě dokonce ten večer do zpráv do hlavního vysílání teda, no. Začalo to vlastně šetřit policie, jestli se nejedná vlastně o podvod. Potom se tátovi ozvala paní z vrchního státního zastupitelství, nebo teďka už nevím přesně, co to je za úřad, ale ozvala se mu, že dostal vlastně prezidentskou milost. Ta milost teda tátu samozřejmě zprostila jako toho obvinění a zastavila to vyšetřování, ale takže táta dostal milost, podepsanou přímo samozřejmě Václavem Klausem. No a to, když jsme ji dostali, tak jsme říkali, že možná zkusíme prodat jí, no. Takže ta nám teďka visí v Rožďalovicích.
Recesista, právník, řemeslník, manažer. Co vlastně Přemysla charakterizuje?
Možná snaha přesvědčit se o tom, co si člověk myslí, prostě, že není pravda, když lidi říkají, že to nejde. Nevěřím, že to nejde. Nevěřím a chci ověřit, jestli ta moje nevíra má reálný kořen.
Vždycky se proti něčemu bouřil a velmi efektivně bořil ty nastolené pořádky. Ať už se to týká svazu invalidů, ať už se to týká zajetého systému svěřování dětí do péče rodičů po rozvodu. Jo, vždycky prostě chtěl něco jako rozbít a nastolit ten svůj pořádek a v tom byl dokonalej.
Sbohem, galánečko, já už musím jít. Sbohem, galánečko, já už musím jít. K kyselé vínečko, kyselé vínečko, podala jsi mě k pítí. Kyselé vínečko, kyselé vínečko, podala jsi mě k pítí. S Bohem, galánečko, rozlučme se v pánu. S Bohem, galánečko, rozlučme se v pánu. Kyselé vínečko, kyselé vínečko, podala směrč pánu. Kyselé vínečko, kyselé vínečko, podala směrč pánu. Kyselé, přece jsem zaopil. Ač bylo kyselé, přece jsem zaopil. Ještě včil se stydím, ještě včil se stydím, co jsem všecko topil. Ještě včil se stydím, ještě včil se stydím, co jsem všecko tropil. Ale se nehněvám, že jsi mě ošidila. To ta moja žízeň, to ta moja žízeň, ta to zavinila.
Voko poslouchá.
Marie, máme ty košile.
Pohádky děti čtou.
Audio novinky.
Edgar Allan Poe, Pád domu Asherů. Účinkují Vladimír Dlouhý a Marta Vančurová. Vydal Radioservis. Skutečné herecké mistrovství zesnulého Vladimíra Dlouhého připomíná právě vydané CD se dvěma klasickými hororovými povídkami Edgara Allana Poea, Pád domu Asherů a Berenice. Ačkoliv se jedná o povídky obecně důvěrně známé, propůjčil jim Vladimír Dlouhý na nahrávce z roku 2009 svým strhujícím přednesem další rozměr a nové napětí. Recitací úvodní básně a moty k povídkám přispěla Marta Vančurová a působivost celku podtrhuje i velmi vhodně vybraná hudba.
Sotva jsem vyslovil poslední slabiky, uvědomil jsem si, že se kdesi rozlehla zřetelná, dunivá a kovově řinčivá, zřejmě však stlumená rána, jako by v tom okamžiku skutečně dopadl těžký kovový štít na stříbrnou podlahu. Úplně vysílen jsem vyskočil, avšak Asher se nerušeně, odměřeně kolébal dál. Upřeně třeštil oči před sebe, po celém těle stuhlý jako kámen. Když jsem mu však položil ruku na rameno, celá jeho postava se otřásla. Rty se zachvěly matným úsměvem a všiml jsem si, že cosi tiše, chvatně, blekotavě šeptá, jako by nevnímal, že jsem u něho. Naklonil jsem se až k němu a posléze jsem pochopil obludný dosah jeho slov. Není slyšet? Ale ano, já to slyším a slyšel jsem to. Už dřív. Dávno. Dávno. Už tolik minut, tolik hodin, tolik dní už to slyším. Ale neměl jsem odvahu. Já ničem a já ubožák obědami. Neměl jsem odvahu. Odvahu promluvit. Uložili jsme ji do hrobky živou. Neříkal jsem ti, že mám příliš citlivé smysly? Teď ti říkám, že jsem ji slyšel. Už když se poprvé slabonce pohnula v dutině rakve. Všecko jsem slyšel už dávno, tolik dní. A přece jsem neměl odvahu. Neměl jsem odvahu promluvit. A teď, dnes v noci, Ethelred k smíchu. On, že vylomil v poustevně dveře a drak, že smrtelně chroptěl a štít, že řinčel. Nebyla to spíše její rakev, jak praskala. No pověz, neskřípali železné závěsy jejího žaláře? Nebylo slyšet, jak se dobývá z měděného podsklepí? Oh, kam jen prchnout? Vždyť už to, co nevidět bude. Což mi nechvátá vyčíst, jak jsem si s pohřbem pospíšil. Neslyšel jsem snad její kroky na schodech, což pak nepoznávám ten těžký, děsivý tlukot jejího srdce. Šílenče! Tu Asher zběsile vyskočil a vyrážel každé slovo, jako by si rval duši z těla. Šílenče! Říkám ti, že v tomto okamžiku stojí přede dveřmi.
Bylo nás pět. Čte František Filipovský, vydal Suprafon. Nezapomenutelná rozhlasová nahrávka malebné knížky Karla Poláčka Bylo nás pět v neopakovatelném podání Františka Filipovského z let 1955 a 1966 se už několikrát na trhu objevila. Stalo se tak ale doposud jen ve zkrácené podobě. Nyní je konečně k dispozici nahrávka celá v rozsahu 4 audio CD. Patří nesporně k tomu nejlepšímu, co u nás kdy v kategorii audioknih vzniklo a stále přináší radost posluchačům zcela bez rozdílu věku.
My, kteří bydlíme v Palackého ulici, jsme přátelé, ale ostatní jsou nepřátelé. My jsme ti nejudatnější, pročež jsme postrachem všech nepřátel. Kteří jsou nepřátelé? To jsou ješiňáci, ti jsou nejzlejší. Ostávají v chaloupkách, jsou zrzaví a mají obličeje pihovité, takže jsou kropenatí jako boby zvané řezníci. Jejich území se rozprostírá od hostince na Purku, zabírá nádraží a cihelnu a táhne se až k dělnickým domkům zvaným na Zavadilce. S nimi sousedí dražáci, ale ti jsou zas falešní, nejraději by byli na obě strany. Jednou jdou s námi, podruhé zase s ješiňáky. Ale jsou víc pro sebe a každému se posmívají. Jednoho dražáka vedl pan Letovský strážník na obec, protože dal Ducbavovi kamenem do hlavy. On brečel a jeho tatínek, co je holič, řekl, že to dá soudu. Dražák dražácká na obci lhal, že ne, že nikdy neměl kámen v ruce, ale já ho dobře znám, je to bednařík. Ten je ze všech nejhorší, nikoho nenechá. Bednaříkovi jedí psi a kočky. Bednařík má trojku z mravu. Avšak největší naši nepřátelé jsou habrováci. To jsou ti nejhorší sprostáci. Habrováci i do školy nosí plné kapsy kamenů. Mají přesilu. Jejich mravy jsou špatné, zvyky ošklivé. Povahy jsou nesnášenlivé. Často bývají po škole. Ve škole sedí v oslovských lavicích, protože neprospívají.
Graham Greene, Moc a sláva. Čte Josef Sommer, vydal Radioservis. Krutá, bezohledná a přitom absurdní nesměřitelnost církevních a komunistických ideologií je téma, které se často objevuje v románech anglického spisovatele Grahama Greena. Najdete ji i v knize Moc a sláva, příběhu zpustlého kněze, alkoholika, který jako jediný neuprchne před smrtí z revolučního Mexika 30. let. Je příliš silný nebo slabý? Jaký má jeho působení vůbec smysl? Jak reálný je lidský základ nenávisti z nepřátelených táborů? To jsou otázky, které si autor pokládá v rámci strhujícího až dobrodružného příběhu. Na jedno CD ve formátu MP3 jej bravurně načetl Josef Sommer.
Kněz vyjel z vesnice a obrátil meska na jih. Potřeboval především víno a muselo to být víno z hroznů, bez něho nebyl nic platný. To by pak mohl stejně dobře uniknout na sever do hor a do bezpečí státu za nimi, kde to nejhorší, co ho mohlo potkat, byla pokuta nebo několik dnů vězení. Vždycky, když přijel k nějaké vesnici, zastavil meska a propátral okolí pěšky s co největší blízkosti. Nebylo vyloučeno, že se tam zdržují policisté. Pak rychle projel a na nikoho nepromluvil, kromě stručného Buenos Dias. Po 6hodinovém putování přibyl do La Candelaria, větší vesnice s oplechovanými střechami. Opatrně vjel do zaprášené ulice. Bylo časné odpoledne. Supy ležely na střechách a schovávaly malé hlavy před sluncem. Několik mužů se povalovalo v sítích v úzkém stínu, který vrhali domy. Mezek se z vlastního rozhodnutí zastavil před jednou sítí. Ležel v ní napříč muž, míšenec, s jednou nohou vystrčenou ven. Buenas tardes, řekl kněz. Muž otevřel oči a podíval se na něho. Jak daleko je do Carmen? Slabých 6 kilometrů. Chtěl bych se dostat přes řeku. Je tu někde kánoe? Není, někdo ji ukradl. Mestic měl už jenom 2 zuby žluté špičáky, které mu po obou stranách trčely z úst jako kly nějakého předpotopního zvířete. Byla tu policie? Někoho hledají. Mohu je předjet, když pojedu směrem na Carmen? Nejedou do Carmenu, vracejí se do města. Jak se dostali na druhý břeh? Přeplavali.
George Orwell, 1984, vydal Radioservis. Mistrovské dílo anglického spisovatele George Orwella 1984, němž už na konci 40. let zachytil a do značné míry předpověděl mechanismy a směřování totalitní společnosti a její morální rozklad, patří už ke klasickým románům literatury 20. století. Knižní předloha získala v roce 1991 v Československém rozhlase svou dramatizovanou podobu. Režisér Karel Weinlich obsadil celou plejádu vynikajících českých herců jako Jiřího Ornesta, Luďka Munzara, Borise Reznera, Veroniku Freimanovou, Rudolfa Hrušínského a další. Sugestivitu podtrhuje i hudební složka nahrávky, níž autor hudby Petr Mandel působivě pracuje s atmosférou agitačních a masových písní. Nahrávka byla vydána ve formátu MP3.
Tvoje reintegrace bude mít 3 stádia. Učení, pochopení a přijetí. Je na čase, abys postoupil do 2. stádia.
Výslech se odehrával ve stejné cele, k jejímuž vybavení přibylo 3dílné zrcadlo. Winston ležel jako vždy natažený na zádech, ale pouta měl volnější. Přístroj s číselníkem mu už nenaháněl takovou hrůzu.
Bolesti se můžeš vyhnout, záleží to jen na tobě. Kdykoliv projevíš trestuhodnou hloupost, musím tě potrestat.
Věřím, že ke mně budeš schovývavý, O'Brien. Potom všem.
Když jsi byl na svobodě, trápila tě důležitá otázka. Chápal jsi mechanismus společnosti, v níž jsi žil, ale ne motivy, které ji hýbou. Chápal jsi jak, nechápal proč. Stejnou otázku jsi pokládal při čtení Goldsteinovy knihy.
Ovšem, ty ji vlastně znáš.
No, jistě, já jsem ji napsal. Přesně jí. Spolupracoval jsem na ní.
Je pravda, co se v ní píše?
Co se tam popisuje, ano. Vláda strany potrvá navždy. Teď se vraťme k otázce, jak a proč. Docela dobře chápeš, jak se strana udržuje u moci. Teď mi pověz, proč tak lpíme na moci? Jaký je náš motiv?
Jak odpovědět, aby nepřišla bolest? Určitě chce slyšet, že strana nechce moc pro vlastní cíle, ale pro dobro většiny. že obyčejní lidé neunesou svobodu a musí být ovládáni někým, kdo je silnější než oni, že strana je ochráncem slabých a že páchá zlo jen proto, aby jednou mohlo nastoupit dobro.
Mluv, Winstone.
Vládnete nad námi pro naše dobro. Lidské bytosti nejsou uspůsobeny, aby si sami vládli. A pro...
To bylo hloupé, Winstone. Měl jsi rozmyslet, než řekneš něco takového. Pamatuj si, strana usiluje o moc výhradně kvůli ní samé. Nejde nám o dobro chudých, jde nám jedině o moc. Nacisté a komunisté se nám svými metodami velmi přiblížili, ale nikdy neměli odvahu otevřeně přiznat, jaké jsou jejich motivy. Předstírali a možná i věřili, že uchvátili moc na omezenou dobu a že tím jen připravují společnost, kde si budou lidé rovní a kde budou šťastní. My už víme, že nikdo neuchvátí moc s úmyslem, že se jí vzdá. Moc není prostředek, ale cíl. Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila revoluce. Revoluce se dělá, aby se zabezpečila diktatura.
Petr Kopa, My tají. Čte Alfred Strejček, vydalo Audio Story. My tají je jméno paraguajského chlapce, který se shodou osudových okolností octne v západoberlínské rodině 80. let. Poněkud naivním foglarovském románu popisuje Petr Kopa v podání Alfreda Strejčka, jak Mitají spolu se svými kamarády zachrání děti disidentů z dětského domova ve východním Berlíně, jak se celá parta vydá do Jižní Ameriky hledat bájné Eldorado i to, jak Mitají, osvícen mariánským kultem, objeví kouzlo křesťanství. Kniha vyšla na 3 audio CD.
Leden byl chladný, jak to ostatně v tomto ročním období bývá. Mitaj se svou partou opět chodil do školy a jak to jen bylo možné, scházeli se na Ringo Ranch. Hodně sportovali a s každým tmavým zimním dnem stále intenzivněji snili o nějakém novém dobrodružství. To, co prožili v minulém roce, jim pomalu zevšednělo. Těch pompézností, oslav a poct bylo tolik, že Mitaj musel dokonce několikrát předstírat onemocnění. Utíkal před neustálými telefonáty a ukrýval se i v kanceláři nadace, jež byla otevřena kvůli všem přicházejícím darům pro děti z dětského domova. Jednou se ho Siegfried, syn Heineho, zeptal: Mitaji, co kdybychom tak dostali nabídku vydat se za tvými rodiči? Mitaj se na něj překvapeně podíval, chvíli přemýšlel a nakonec řekl: to by byla nádhera. Ale připadá mi, že získat povolení ze školy a od rodičů by bylo skoro nemožné. A potom, víš, kolik by to stálo? To jsem chtěl vědět, vykřikl Siegfried. Neboj se. Nějak cítím ve vzduchu, že nám tuhle možnost někdo naservíruje na stříbrném podnose. Mitaj tehdy ještě nevěděl, že parta spřádá plán, aby mu udělali radost. A konečně i oni by se chtěli dotknout tropické nádhery, jak si ji představují podle Mitajího vyprávění. Televizní stanice, pro kterou Roger pracoval, totiž pověřila svého reportéra, aby zjistil, zda by se Mitaj chtěl za svými rodiči vypravit a zda by souhlasil s tím, že by se o tom připravil televizní pořad.
18,
19,
20,
21,
Vokobere! Hudební tip. Asi bychom těžko hledali někoho, kdo nemá alespoň trošičku kladný vztah ke starým semaforským písničkám pánů Suchého a Šlitra. Lze proto předpokládat, že všeobecné potěšení vzbudí právě vydaný reprezentativní box nazvaný Semafor léta 60. Celkem 11 CDček obsahuje 275 semaforských písniček pánů Suchého a Šlitra z 60. let. Kromě dvou hlavních protagonistů se tu pochopitelně o jednotlivé písně dělí celá plejáda pěveckých osobností dané doby, plejáda osobností úzce spjatých s divadlem Semafor. V nově vyčištěné a digitálně remastrované podobě tu najdete písničky z jednotlivých semaforských her, ale také rarity a mnohdy i tituly nikdy nevydané. Celý box doprovází také velmi podrobný a důkladně zpracovaný buklet. My vás teď na výlet do semaforských 60. let zveme prostřednictvím písničky Pánů Suchého a Šlitra, písničky V kašně.
Potkali jsme při měsíci plavovlasou krasavici, upustila rukavici těsně vedle kašny.
Než jsem si řekl, že ji zvednu, upustila ještě jednu, jenomže ta padla ke dnu a to bylo strašný.
Zvedl jsem tu rukavici, co ležela na ulici, podal jsem jí krasavici, navlékla jí ladně.
A já v bledém lampy svitu, ze slušnosti víc než citu, rozhodl jsem se hledat i tu, co ležela na dně.
Kdo má dobré vychování, musí vědět, že mu ani chladná voda nezabrání posloužit ti dámě.
Pod mě košny bloudím v kleče s důkladností potápěče, snad mě slečna neuteče, jistě počká na mě.
Na náměstí bylo pusto, slečna byla moje gusto, a tak jsem si řekl, zkus to, objal jsem jí lehce.
Když pak asi za hodinu vynořím se nad hladinu, rukavicí hrdě kynu, nikdo ji však nechce.
Tou dobou už slečna Vlasta na mé konto víno chlastá, trubka kvílí, chřestí kastaně, ty v rytmu rumby.
Má duše je raněná a šaty ztratili glanc.
Teď už vím, co to znamená, když se ruka k ruce vyne.
A co šaty?
Kup si jiné.
Poučení toho plyne. A co víc si můžeme stát.
Z říjnového audiožurnálu Voko se s vámi loučí a nashledanou v tom dalším listopadovém těší vaši obvyklí průvodci Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Voko.
Audiojournal Voco.